Dobrý den, vítám se u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Tereza Vlasáková. S tím, že teda bych ji představil, tak je to výrazná osobnost české kadeřnické scény. Zakladatelka studia Ten pocit v pražském Karlíně. Zároveň teda by se dal jí přístup k té profesi kadeřnické definovat jako minimálně inovativní. Dokonce jsem i našel označení Vlasová aktivistka. Takže dobrý den, Terezo, zdravím vás.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání a krásný představení.
Dobrý den.
Dobrý den.
Terezo, já se možná zeptám na začátek, jak vlastně vůbec vzniknul, protože chcem ukázat tím dnešním rozhovorem tu vaší cestu vlastně od vybudování studia po až další věci, které vlastně děláte, které jsme trošku teď před natáčením tady ještě nakousli. Tak jak se zrodil ten nápad založit Ten pocit?
Začala bych tím, že už nejsme v Karlíně, protože jsme se před 5 lety přestěhovali na IP Pavlova, protože jsme byli v prostoru, já tomu říkám, že jsme vyrostli z našich dětských botiček, takže jsme teďka v daleko větších prostorách a už jsme v podstatě v centru na Praze 2 na Vinohradech. A tak jenom taková malá oprava.
Tak nějaká chybička přece jenom v týmu rešerši se teda našla.
Ale jako rešerše i právě, co jsme si už řekli tady při představení mimo kamery, tak jako skvělá.
Ale rodiči se nebudu zmiňovat na kamery.
A jak vzniknul ten pocit, taky příběh, co mám ráda, budu se snažit teda v něm být kratší než bejvám, protože já se o tom dokážu rozpovídat hrozně sáhodlouze, ale...
Kdybychom tady my dva už nebyli, tak to bylo moc dlouhý.
Já vlastně, když jsem dostala pozvánku do tohohle podcastu, tak jsem si říkala, že tady fakt budu jako takovej Marťan trošku, protože jsem koukala na epizody, co jste natáčeli a vydali už. A říkala jsem si, že vám to tady trošku jako možná zlomím jiným směrem, protože jedna věc je určitě jako, že za pocitem stojí dlouhý přemýšlení a ráda vám k tomu odhalím víc, ale ono je to hodně všechno u mě na nějakým jako vnitřním pocitu vlastně, jako ten pocit, že sice mám teda vystudovanou obchodku a ekonomika mě vždycky hrozně bavila a zajímala, ale s těma vlasama jsem šla fakt jako čistě prostě po nějakým mým hladu, co jsem měla nejdřív jako klientka, takže proto jsem si vlastně začala dělat vůbec rekvalifikační kurz na kadeřnici a potom, když jsem teda působila jako kadeřnice v jiném salonu, chtěla jsem něco trošku víc, už jsem jako nabrala dojem, že teda rozumím tomu, co dělám a že bych to chtěla dělat nějak jinak. A hledala jsem si kadeřnictví, kde bych mohla pracovat, kde by to dělali trošku, řekněme, měli jako jiný přístup, než byl v tom salonu, kde jsem začínala. A já ho prostě nemohla najít, takže jsem vlastně pocit otevřela s tím, že to prostě budu dělat tak, jak si myslím, že by to mělo být správně a tak jak já bych to chtěla jako klientka a jako kadeřnice, která by tam chtěla pracovat. Takže to všechno dělám hodně tak jako za následuju moji empatii, že prostě se snažím vcítit do těch lidí. Tak nejdřív jsem se snažila vcítit do mých klientek, co jim může chybět a pak do těch kadeřníků, aby se jim prostě pracovalo dobře.
Že vás tak poslouchám, jak se necháme růst vlasy, abych teda se mohl stát vaším klientem.
Budeme rádi.
A ty budeš náročný klient, ale.
My máme snad jenom náročný klienty, takže zapadnete.
Ty by vlastně, kdybys byl náročný, abys to vypadal jako Marťan.
A možná se zeptám, jak teda vlastně ta vaši kariéra je dlouhá, protože jste zmiňovala, že jste si šla dělat teda kurz rekvalifikační, což z toho mi vyplývá, že to nebyl váš sen v podstatě už od kolíbky být kadeřnice, že jste zabývala něčím jiným, dělala jste i v podstatě ekonomku a pak teda nastal nějaký ten zlom. Tak kdy ten zlom nastal, když bychom to dali nějaký časový osy?
Když mi bylo 21, takže 2 roky dozadu, ne, letos to bude 10 let. A to je, jako dneska se možná budem hodně točit kolem toho marťanství, protože já i do toho kadeřnického světa jsem tak jako vstoupila, že si tam trošku nebo připadala jsem si tak jako nepatřičně, protože přesně jak jste zmínil, tak jako většina mých vrstevníků kadeřnických vždycky to jako věděli už od malička, přesně, že budou jako kadeřníci, že si stříhali ty panenky a tak. To já jsem jako vůbec nedělala. Já jsem jako v první třídě řekla, že chci být kuchařka a pak jako každou třídu jsem to měnila, protože prostě z mojí povahy to tak mám, že já jako málo u čeho vydržím. A vlasy jsou v mém životě to jediný, u čeho jsem vydržela a co mě jako vlastně motivuje a nějakým způsobem, nechci používat anglicismus, ale challengeuje, vyzývá, nebo prostě, že mě to furt jako někam vnitřně má tendenci posouvat, a protože mě to prostě baví, je to velká vášeň a hlavně vím, že i když to budu dělat fakt celý život, tak vím, že furt se budu mít co učit, takže teďka vlastně vůbec nevím, jestli vám odpovídám na otázku, ale...
V podstatě ano, akorát to trošku jakoby rozvedla, takže teď víme teda, že je to 10 let teda zpátky, kdy nastal takový letos ten zlom v tom mindsetu, kdy teda se rozhodla tady tu profesi si jako zvolit jako svoji, nějakou, řekněme, jako hlavní. A ten pocit, tak ten jste založila před jakou dobou?
Ten pocit teďka, teďka jsme slavili 7 let, no, že teďka,
Možná mě to napadá, jak vzpomínáte na ty začátky, protože...
Nebo 8? No, něco takového, 7-8.
Zpívávám.
Takže vlastně relativně i krátká doba vlastně od toho momentu, kdy jste se vlastně rozhodla se věnovat té profesi, tak jste rychle zjistila, že ty salony, které jste navštěvovala a v kterých jste potom pracovala, takže nejsou úplně podle vašeho gusta.
Jo, já jsem taková jako, jak to říct, no, jakože...
Neměla jste z nich ten pocit?
No, to je těžko říct, no, protože teď mi přijde, že jsem jako daleko víc klidná než před těma 10 rokama. Já jsem byla hodně náruživá, hodně taková jako netrpělivá, nedočkavá. Všechno jsem vždycky chtěla hrozně jako hned. Mě teda hodně změnilo moje dítě, takže teď jsem se za poslední rok tak jako utlumila. Ale když jsem začínala podnikat, tak to pro mě bylo... asi bych řekla, že jsem byla hodně odvážná, no, že jsem se zatím prostě šla zabejčeně za tím jako jedním cílem, že prostě to chci mít jako perfekcionalista.
Perfekcionista. Já se podívám, jak to je? Perfekcionalista i perfekcionista.
Jo, tak takže perfekcionista. Perfekcionista jsem jako doteď, ale ze začátku jsem to viděla hodně megalomansky, no, a to si myslím, že bylo vlastně super, když to teďka vidím jako zpětně, že ano, založila jsem si salon vlastně hodně brzo, od doby, co jsem si udělala kurz, ale jsem za to hrozně ráda, že jsem do toho risku šla. A vlastně v nějakém prvním roce toho otevření salonu jako takového, tak si myslím, že jsem si prošla úplně jako všema překážkama, co mě mohly potkat, a vyžrala jsem si jakoby to nejhorší a teď mi přijde, že už tak jako kvetem jenom. Musím zaťukat. Budu mít zvukaře radost.
Já právě na to jsem se chtěl zeptat, protože mi ta paralela trošku připadá podobná s náma v tom, že taky asi úplně jsme od malička neměli jako vysněný, že chceme dělat finanční poradce. Pak jsme vlastně začali dělat tu práci jako takovou, jako by se začala dělat tu kadeřnici, a po nějaký době vlastně jsme byli nespokojení s tím, jako s tou službou, a chtěli jsme ji nabízet trošku v nějaký jiný formě a rozhodli jsme se založit firmu. A myslím si, že vlastně ten moment, kdy častokrát ten podnikatelský záměr jako zkrachuje, protože ten, kdo chce podávat lepší službu, tak si ale furt představuje, že bude dělat lepšího finančního poradce, lepšího kadeřníka nebo kadeřnici, nebo nevím, lepší prostě restauraci, ale najednou vlastně zjistí, že to není jenom o tom, že jako on bude dělat tu činnost, ale najednou vlastně začne dělat činnosti, který vůbec si možná ani dokázal představit, že bude dělat od právníka přes marketing, přes prostě řešení, jestli, jak si říkám, jestli je to leták na záchodě a podobně. A vlastně najednou se mu může vytratit jako ta láska, nebo vlastně vytratí se to, že on vlastně tu činnost nedělá. Tak jak to třeba bylo u vás, protože teď jsem pochopil, že už teda jste v tom jako zase stavu, že jako vlastně jste překonala ty překážky a nějak to běží, ale kdybyste měla vzpomenout na tu dobu, kdy jste ten salon vlastně otvírala, tak co na tom bylo nejtěžší?
Takový paradox, že většinou jako vyhoří ti lidi, kteří dělají tu pro sebe nejvíc srdcovou věc, že jo? Že jako čím víc to bereme vážně, protože tomu věříme, tak tím víc stresu nám to pak přináší. Zajímavý. No, pardon, jak zněla přesně ta otázka?
jak moc vlastně byly těžký ty začátky v tom, že jste vlastně v tu chvíli nedělali jenom kadeřnici, ale vlastně všechno. Začala jste rozvíjet ten biznis a samozřejmě to s sebou přináší x dalších prostě jako činností mimo tu samotnou činnost kadeřnici.
Bylo to hrozně náročný. A furt je to náročný a myslím si, že svým způsobem mě to stálo i jako můj minulý vztah, protože jsem fakt jako, my teda jako jsme s mým bývalým manželem doteď jako velmi dobrý přátelé, ale vím, takže jako často vzpomínáme vlastně i teďka jako v těch úspěšných dobách, kde už mám jako velký tým, mám manažerku, mám holky, na který jako deleguju spoustu svojí práce, ale furt jako nějakým způsobem musím dohlížet a být na tom place samozřejmě, ale teďka už je to jako dost jiný, než když jsem byla v práci fakt jako kolikrát i 16 hodin denně, víkendy, svátky, furt jsem se jako snažila všem vyhovět a prostě jsem se to jako fakt jako tvrdě vydřela a vystříhala a prostě jsem tomu fakt dala jako úplně jako všechno, co jsem měla v tu dobu. Nemyslím si, že to je zdravý a vím, že mě to stálo i moje zdraví. Já mám, potýkám se s autoimunitním onemocněním, který mě jako lékaři řekli, že samozřejmě nemůžu říct jako s jistotou, ale že všechno napovídá tomu, že to jsem to měla ze stresu, že jsem si to prostě jako stresem vyvolala a je to něco, s čím budu do konce života teďka jako žít. A něco takového se jako skrz psychosomatiku u mě děje jako velmi často. Já to vidím, vnímám to, že to přesně vždycky přijde jako v dobu, kdy vím, že jako něco hrozně hrotím. Takže není to něco, čím bych jako chtěla vlastně inspirovat ostatní, se dřít se úplně z kůže, ale spíš naopak se jako inspirovat v tom, že jako já si myslím, že to jde. Šlo by to možná pomaleji, že by to nebyl ten vzrůst u mě takový, jako, řekla bych, že až jako raketovej, protože já jsem se fakt dostala do toho povědomí širokýho za první nějaký 2-3 roky toho, co jsem to dělala, což je jako rychlý na kadeřnickou práci. Ale byla to prostě moje cesta a byla taková, jaká byla a teďka už jenom můžu jako nějakým způsobem to třeba i ty mladý, já mám mladý tým, takže je hodně inspiruju v tom, aby sice jako makali, ale aby furt mysleli sami na sebe, aby uměli odpočívat, aby tak moc, jak pracuješ, tak moc bys měl odpočívat prostě a dopřát si tu dovolenou a umět vypnout, protože já jsem se na to přišla skrz to, že jsem si řekla, tak když nebudu mít volný víkend, tak pak budu naprt v práci. Díky tomu jsem se naučila odpočívat. Já jsem jinak jako měla hrozně špatný svědomí z toho, že nejsem v práci. I třeba, že jsem přišla o hodinu později do práce než kolegyně, tak jsem si říkala někde vzadu v hlavě, jako jestli si teďka jako nemyslí o mě, že se flákám, nebo že jsem jako ten šéf, co prostě má nohy nahoře a to, a přitom jsem zrovna vyřizovala něco jako do salonu. A takový vnitřní hlasy tam jako tam byly, no, a už tam naštěstí díky terapiím nejsou.
Tady to si myslím, že je velký problém vlastně každýho, tak už se to vlastně nakousla i když jste zmínila, že je trošku paradoxní, ale vlastně na druhé straně logický, že právě ti, co tu svoji činnost nebo ten svůj biznis dělají fakt srdcem a chtějí uspět, chtějí dělat dobrou službu, tak vlastně mají největší sklon vyhořet, no, protože logicky, že pokud člověk tomu chce dát to maximum, no tak to musí být na úkor jakoby něčeho a ten balanc v tom najít je podle mě velice jako náročný, protože na jednu stranu vlastně každý řekne jasně, je potřeba mě dopočívat, na druhou stranu, ale každý řekne, že pokud člověk chce ten úspěch, tak musí dát tomu něco navíc, než dávají standardně, řekněme, druzí kolem nás, že? Protože to je to, co potom odliší ty úspěšný od těch neúspěšných.
A to je zase fajn, že se vám to povedlo dostat do toho povědomí té širší veřejnosti během 2-3 let, protože já si myslím, že jako začít podnikat a přitom hledat work-life balance, nejsem si úplně jistý, jo? Myslím si, že většina těch úspěšných podnikatelů tak nějakou dobu minimálně během toho rozjezdu prostě pracovala několikanásobně víc než kdokoliv jiný, ale samozřejmě potom je asi potřeba v nějaký moment tady to uvědomění, který jste zmínila a začít s tím vlastně jak pracovat a dát to třeba právě už v tu chvíli do té rovnováhy, ale v tom počátku asi je potřeba trošku víc máknout.
Myslím si, že je jako hodně klíčový najít, jako poznat včas takovou tu chvilku, kde je dobrý nebejt na to sám a kdy si k sobě jako vzít nějakého parťáka a rozdělit si tu práci, protože u mě byl velký problém, že já jsem si dlouho myslela, že to jako jenom já dokážu nejlíp a že než abych to někomu vysvětlovala a pak to po něm opravovala, takže si to jako všechno radši udělám sama. A to si myslím, že je jako hrozně na prd přístup, že je jako fajn být tým a rozdělit si to, ty povinnosti a pak i ten výdělek, že jo, s tím spojený. A to si myslím, že je jako hrozně často problém podnikatelů, že ze začátku mají jako s tímhletím nějaký blok to prostě jako rozjet s někým dalším, ať už je to nějaký problém s důvěrou, nebo spíš sebedůvěrou, a nebo to, že si řeknete, že nechci investovat peníze do někoho jiného, kdo mě třeba zradí a tak. No, je to jako těžký, no, ale myslím si, že k penězům se člověk neprošetří, že je prostě dobrý tam ty další lidi k sobě mít, o který se můžete opřít, no. A to byl u mě jako velký zlom, nejít se jako dobrý tým, který mě bude vracet to, co jim já dávám.
A tady to byla cesta, která šla třeba snadno, že jste už ty lidi měla kolem třeba sebe v jiný třeba roli, nevím, to byly nějaký třeba známí kamarádi, ale šla jste víceméně jako na jistotu, když on to nikdy není jistota, dokud ten biznis s tím dotyčným člověk nerozjede naplno. A nebo teda druhá varianta, že jste celkem dlouhou dobu se vlastně jako trápila, zkoušela, střídala lidi. To je třeba teda náš ten scénář, bohužel, že jako nám fakt dělal velký problém vlastně najít ty lidi schopný, kterým tu důvěru můžeme dát a nechat nějakou odpovědnost už na nich.
Druhá varianta. Trápila jsem se s tím a trvalo mi to pár let jako začít věřit mému vnitřnímu hlasu, protože byly tam momenty, kdy jsem si říkala třeba u pohovoru nebo u nějakých prvních setkání s těma lidma, že mi tam něco jako nelíbilo se mi tam něco mi tam smrdělo a já jsem si řekla, že to bude dobrý, že se mi to jako jenom zdá a pak jako ta realita po nějaký té době byla jako velmi tvrdá prostě, že a pak zase jako byly lidi, u kterých to bylo jako hnedka, že to kliklo a vlastně tam to bylo jako úplně nejlepší a byly to potom i třeba nejlepší rozchody v rámci té práce, že i přesto, že třeba už u mě nepracujou, tak doteď jsme v kontaktu, šli si plnit svůj sen, šli si otevřít svoje vlastní kadeřnictví a vlastně je to jako příjemný i přesto, že už ten tým jakoby netvoříme společně. Ale jedna věc je jako přemýšlet nad tím, že s kým otevřete firmu a kdo bude váš jako partner obchodní, ale když tohle jako v sobě nemáte a fakt to chcete dělat jako sám, což je ten můj případ, že já jsem si prostě, jsem jako hodně hrdá na to, že jsem to zvládla jako žena, že prostě mám jako fakt ženský biznis a že za mnou nestojí žádná firma, žádnej taťka, žádnej bohatý manžel a podobně.
Sugar daddy.
A žádný daddy, ani sugar daddy.
Není tam jeden takový, když jsi dělal tu rešerši.
Ale že jsem to fakt dala sama, ani jsem se proto jako nemusela slíknout, což je super. A takže já jsem se šla jako fakt za tímhletím a spíš jsem to myslela tak jako, že mít jako nějaký ten tým, na koho můžu předávat jako nějaký ty úkoly dílčí, nějaký asistenty, nebo to může být jako třeba recepční, jo, že spousta salonů prostě nemá recepci, protože ty kadeřníci si jako všechno řeší sami, ale už taková věc je hrozně důležitá pro ty klientky, že mají vždycky komu zavolat, nemusí ty kadeřníci po nocích nebo o víkendech řešit termíny a domlouvat se s klientkama hodiny a hodiny na chatu. To jsou všechno věci, co mám za sebou vlastně já jako ze svých zkušeností a chtěla jsem prostě ten pocit udělat takovej, aby ty kadeřníci opravdu dělali jenom svoji práci, jenom to, co vlastně mají rádi a co je naplňuje a to jsou vlasy a aby všechno to ostatní šlo prostě za tím salonem jako takovým, takže máme recepční, máme uklízečku, máme mě na sociální sítě a prostě to furt nějakým způsobem jako doplňujem, aby, je to taky jako živej organismus, který společně jede mnou, ale kdybych měla ten mindset zasekaný v tom, že jako všechno musím dokázat jako já a že všechno jako budu dělat jenom já, tak bych tady teďka asi neseděla prostě, no. Bylo by to celý jiný asi. Myslím, že bych byla sama sobě jako překážkou vlastně v tom. Ale je super jako umět dát prostor zazářit i ostatním, no.
A vy kromě teda toho,
že jste... moc EZO.
No, nejste Zoe. Žilím
se trošku batiku jako šile, ale v pohodě.
Já v tom vidím náš příběh, jako já si myslím, že to, co...
Já mám jednu písničku, nevím, jestli budete znát, ale ten zpěvák se jmenoval Martin Tankvej a zpíval Zítra vyjde sluníčko, takže možná si potom puste ta zajímavost.
Zaspívej kousek.
Ne, zpívat pro nebudu, ale měl právě batikovaný triko, takže v tom klipu, takže... A ta písnička byla celkem jako pozitivní, takže...
Věda ti, jestli mi doneseš na příští natáčení batikovaný triko. Ale nejste EZO, myslím si, že každý, kdo nějaký biznis dělá nebo dělal, tak přesně si myslím, že ví, o čem mluvíte, protože
a je trošku EZO.
Prožíváme tady to vlastně úplně všichni stejně. No.
Jo, tak jako furt jsme, všichni jsme jenom lidi, že jo? Furt nějaký ty emoce a pocity máme, takže je to fajn jim dát prostor a věřit jim, no.
A já, co jsem ještě chtěl, tak vy jste zmínila, že jste úspěšná žena, jste na to hrdá, ale jste i zmínila to, že vlastně máte malý dítě. Já se zeptám, jak je starý?
Za týden má rok.
Rok. Takže doopravdy teda malý baby, ještě stále, což taky je podle mě něco, co dělat biznis a do toho najednou se jako stát matkou musí celkem jako velký zásah. Tak jak s tím jste se popasovala?
Kdo říká, že jsem se s tím popasovala?
Nebo jak se s tím popasováváte?
Co vás na tom trápí nejvíc?
Já musím zmínit, že mě jako jedna z hrozně důležitých, nebo jeden z důležitých momentů v mém podnikatelském životě bylo to, že jsem se našla kouče, který je úplně výborný. A jako za návštěvy u něj jsem jako neskutečně vděčná. A já už vlastně, on byl jeden z prvních lidí, kdo věděl, že jsem těhotná, protože jsem za ním přišla s tím, že jako Vítku, tak teď to potřebuju zvládnout. A potřebuju to zvládnout tak, abych jako měla furt moje podnikání, na který tady dřu x let a abych mohla být skvělou mámou. Pojďme to nějak skloubit, ať tyhle dva světy dokážou fungovat. A on je jako důležitý člověk, který mi v tom poradil, jak to a nějakým způsobem mě navedl na tu cestu, jak to teďka vlastně jako zvládám. Když z toho dělám trošku srandu, že to nezvládám, ale já si myslím, že to zvládám fakt jako dobře. Jenom občas mám pocit, že fakt jako nevím, kde mi hlava stojí a že bych se nejradši jako rozpětila a že pak bych byla spokojena. Ale no, jako zase je to o těch lidech, co mám kolem sebe. No. Mám jako velký štěstí, že já mám jako výbornou maminku, která mi pomáhá s tím, že skoro každý den vlastně hlídá Jindru. Že když já jdu do práce, tak může přijet, takže já mám prostě třeba 4 hodiny denně na práci, kdy ať už jako se to zrovna trefí do jeho spánku, že aspoň mám jako klid na duši, že nepřicházím o nějaký jeho momenty. A nebo si i říkám, že je super, že s tou babičkou vlastně je, protože i pro něj je důležitý být s babičkou. On ji naprosto miluje, takže to je taky fajn. Takže kouč je člověk, kterýmu jsem vděčná za to, že jsem si to zvládla v hlavě jako nějakým způsobem nastavit a zorganizovat. Mamka je člověk, který mi pomáhá to realizovat a v neposlední řadě taky samozřejmě otec dítěte, můj přítel a snoubenec.
Dostal se na něj.
Který se trošku potil za něj, ale dobrý.
Který jako hrozně nerada říkám, že jedna moje klientka mě to naučila skrz jako svoje dítě, že říká, že jako tátové nehlídají, že tátové jsou tátové, takže jsem ráda, že i on občas je tátou a není v práci, takže to jako kloubíme tak nějak jako prostě dohromady a díky tomu to může fungovat, no. Takže tak.
Tak to zní jako úspěšné zvládání.
Jo, jo, jo. Teďka jsem i jako začala spát, takže je to fajn.
I ta odpověď byla v pořádku? Ten přítel? Mm-hmm. Přítel taky se tam vecpal, takže jo. Doma bude klid.
Vy jste zmínila sociální sítě, bavili jsme se před natáčím o vašem podcastu, o podcastech. Vlastně všechno tohleto souvisí s nějakým budováním brandu, který dneska je asi nezbytnou součástí většiny podnikání a myslím si, že u vašeho salonu tomu asi nebylo jinak. Tak co vnímáte jako ty hlavní věci, že vlastně se vám takhle rychle podařilo vybudovat a mimochodem, jestli to říkám správně, tak na Instagramu máte skoro nebo něco okolo 70 000 sledujících, což taky beru, že není úplně málo. Není to tak?
Fakt? Já myslím, že míň.
Jo. No tak nechme to úplně trošku větší takhle. Já fakt myslím, že to bylo něco přes 60 tisíc, ale tak...
Jo, 55 mám podle mě, ale jako jestli mám víc, tak to víte víc než já.
Dobře, tak ale prostě jakoby jste v řádech jakoby 10 tisíců sledujících, což jako beru, že prostě je...
Tak ono, když bychom sečetli můj Instagram, Instagramový účet Ten pocit, který taky jako je z velký části můj a moje zásluha, YouTubeový kanál, tam mám myslím možná i víc odběratelů než na Instagramu, a tak ono by to dalo dohromady asi možná i víc než 100 000 jako individuálních účtů, no. Takže vlastně asi nejste daleko od pravdy.
Když si čteme váš profil na Instagramu a firmní profil, tak...
Tak jsme tam.
Máte 20 plus 56, takže dokonce 76.
Wow.
tak spíš jenom jako tu otázku jsem mířil vlastně, jak se vám to povedlo, protože myslím si, že i takovýhle počet sledujících, pokud jako budujete od nuly ten brand nebo tu osobní značku, tak je číslo, který je určitě jako skvělý a jak se vám to vlastně podařilo? Jestli to teda víte, jestli to nebylo dílem náhody.
Dílem náhody to nebylo. Přemýšlím jenom, kde začít, ale já si myslím, že ten největší úspěch bylo to, že zase jsem šla jako po tom mým hladu vlastně, po tom, co mě se nedostávalo a k čemu jsem se musela dostat jako sama skrz moje štěstí, že jsem dávala pozor na hodinách angličtiny, takže jsem se jako většinu věcí mohla jako nastudovat ze zahraničních, jako ať už kadeřnických influencerů a nebo webů a různých studií, že jsem se mohla jako naučit. Ale v tom českém rybníčku to prostě nebylo. Nebyly informace, jako jak správně si mejt vlasy, jak si je česat pro ty kadeřníky, to taky strašně... Teď už je to jiný, ale před těma 10 rokama fakt jako bylo těžký se k těm informacím dostat, jako jak barvit vlasy, proč vlastně se barva na vlasech chová tak, jak se chová. A já jsem jako tím, že pro mě to byl úplně nový obor a ještě tím, že já jdu jako hodně ráda do hloubky, mě jako nestačí říct, takhle to funguje, ale já potřebuji vědět, proč to tak funguje. Takže myslím si, že to, že jsem se to sama takhle musela naučit, tak jsem to pak jako chtěla těm lidem dát, takže já si pamatuju, že jsem měla momenty, kdy jsem se jako nemohla na tom mém kadeřnickém profilu dostat přes 600 sledujících a furt jsem tam sdílela ty proměny a snažila jsem se jako oslovit ty klientky a já jsem potom začala dělat to, že jsem k těm proměnám začala psát, co jsem vlastně těm klientkám dělala, co za barvy jsem míchala a začala jsem jako dělat takovou, jako edukovat těch mých pár stovek sledujících a vlastně skrz to se to nějak začalo nabalovat, nějak jako začaly ty sledující růst a když jsem měla nějakých 1500 sledujících, tak jsem se rozhodla začít dělat YouTube. A to byl můj jako největší vlastně odrazový můstek, že jsem natočila svoje první video, kde jsem vlastně mluvila o tom, že jedna věc je teda jako kvalitní kosmetika, anebo teda to, že věnujeme jako kdyby moc do nějakého šampónu, teda na lupy nebo něco, ale že jako to začíná tím, jak to použijem a vlastně jsem udělala video asi 10-minutový o tom, kde jsem mluvila o tom, jak ten šampon správně jako rozpracovat, jak často si mít vlasy a takový jako základy správný péče o vlasy, který vlastně nevyžadujou vůbec nic, abyste si koupili jako jinak, ale jenom abyste začali používat to, co máte doma jinak a že vám to vlastně jako zlepší kvalitu těch vlasů. No a to bylo úplně jako... To jsem ani já nečekala, že bude mít takovej extrémní úspěch, jaký mělo. No.
Takže... Možná mimochodem k vám podívám, protože já jsem bral tu prostě na hlavu, rozetřu a divím se, že mi pořád padají. Já to svádím na věk, ale možná večer rozstuduju ještě po natáčení.
No, mně se vlastně jako hrozně hodí, že jste si mě sem pozvali, protože mně přijde, že vy jste takový mužský svět a pozvali jste si mě sem, jako, kde já jsem jako na mých sítích mám jako přes nějakých 96% jako ženskýho publika.
A počkejte, až tam nazvíte nás dva, co se bude dít.
Spát na 600.
No. Zase vyzkoušíte to budování, to se to tam jestli to ještě pamatujete.
Ale já jsem chtěla říct, že já právě jako chci teďka, můj cíl teďka pro tenhle rok je jako začít publikovat jako pro mužský publikum, protože jedna věc je teda, že jako já mám teďka na Instagramu, že holky, co mě sledují, mají hezký vlasy, ale já to chci změnit jakože na lidi, co mě sledují, mají hezký vlasy, protože vím, že i pro muže je to ohromný téma, možná jako občas i větší než pro ženy. Takže jako jo. Jako...
Když tak máme pro vás nějaký názvy, tohle je na tenisáček a tohle je poloviční Jágr.
Já jsem se koupil tak zasnil.
Toho největšího úspěchu.
Ztratil jsem se úplně, kde jsme byli.
A ten úspěch byl určitě skrz ten YouTube. Skrz to, že jsem vlastně ty moje tvrdě nabitý jakoby vědomosti a znalosti, takže jsem je začala jako rozdávat. Že jsem prostě chtěla těm ženám umožnit jako ten pocit, no vlastně, že aniž by ke mně šli do toho křesla, tak aby si uměli doma hezky upravit vlasy, protože já jsem nosila vlasy dlouhý, jako téměř pozadek a vlastně až od chvíle, kdy jsem začala dělat jako kadeřnici, tak jsem zjistila, že jsem ji vlastně jako vůbec neuměla upravovat, tak aby, když už byly dlouhý, tak aby byly hezký. Takže mně to prostě nikdo jako do té doby neřekl, tak já jsem si řekla, tak já to teďka budu říkat, já to budu jako dávat ven a myslím si, že to byl ten můj klíč k úspěchu, ta moje cesta úplně jako nevědomky. Já jsem to jako nedělala jsem to kvůli tomu, abych jako byla nějaký slavný influencer nebo ani jsem jako nechtěla takhle velký salon, jaký teďka mám, ale nějak organicky se to prostě stalo a jsem za to hrozně vděčná, ale ten záměr nebyl takovej. Ten záměr byl prostě, že jsem jenom chtěla, aby holky, lidi měli jako hezčí vlasy, protože ten potenciál tam je. Oni to jako často ty klientky k nám přijdou fakt už jako s hezkýma vlasama, jenom tím, že se k nimi jako nedobře, neúplně dokonale chovají, tak vlastně nemají možnost tak zazářit jako když je jenom třeba umem a vyfoukáme jinak líp a ukážem těm klientkám, jak to vlastně můžou dělat sami a vypadat tak každý den.
A mě jenom při tomhle, co jste říkala, napadá vlastně něco, o čem jsem bavil nedávno s jiným kamarádem, že vlastně mu říkal, že je důležitý, aby se ten člověk stal, nazýval to kurátorem v tom jako svým odvětví, kterým dělá, a to jako vlastně z toho, co vy říkáte, tak na mě tak působí, jo? Že vy jste říkala, my jsme tady ten pocit a takhle my to jako děláme, ale vy jste prostě myšla poradit, jak si mají umýt hlavu v podstatě. Mm. Jo, ale díky tomu vlastně ty lidi vás začali sledovat a pak třeba, že nějaká část vás si oslovila nebo přišla k vám do salonu, ale to třeba ani nebyl ten váš prvotní záměr. A možná, co se chci ještě zeptat, má tohleto vliv, ten marketing, který děláte, ať už na YouTube, na Instagramu, vliv na jakoby získávání klientů, anebo vám to třeba i právě pomáhá v tom, že jsou kadeřníci, kteří k vám přijde, řeknou, já bych u vás chtěl střílet a vy řeknete tamhle do fronty a až na vás přijde řada. Jo, jako jestli to má i ten efekt vlastně v tom rozšiřování a budování toho týmu.
A nebo obě.
Určitě ohromný. Já jako mimo to, že teda jsem kadeřnice a mám salon, tak já i jako roky už se věnuju školení jako pro kadeřníky, ať už to bylo externě, že si mě najímali různý firmy, abych školila jejich technologie, a to jsem dělala několik let, jsme jako cestovali po celé republice, vlastně i na Slovensko, a pořádali jsme školení pro jako fakt stovky kadeřníků. Takže jako ta edukace i směrem k těm kadeřníkům je u mě velký téma. A teď jsem se ztratila s nit.
No, ta otázka spěšovala, jestli vám to pomáhá vlastně získávat lidi do týmu.
I v rámci té branže určitě ano.
Já se to vrátím teda zpátky k tomu našemu oboru, což jsou finance. A tam je otázka, směřuje k tomu, že řada lidí, žen, co jsem zažil, tak většinou na té jedné straně chtějí kvalitní službu, chtějí kvalitního kadeřníka, kvalitní všechno kolem toho, ale s tou cenou většinou nejsou spokojený. Jako od málo koho jsem kdy slyšel říct, je to mám super kadeřníka, super kadeřnici a je to super peníze. A nebo většinou, když to jako nastalo, tak pak v zápětí po pár týdnech přišla jako informace, že už tam nikdo nepůjde, protože prostě jako to bylo fiasko. Tak ať to nějak učešu tu otázku jakoby na vás, na co se vlastně ptám, tak jak vy to vlastně vnímáte vůbec ty ceny tady v tom oboru, jestli jako vám přijdou, že jsou třeba postřelený, nebo naopak nastřelený, nebo prostě teď zase chápu, že to jako lítá, není salon jako salon, ale řekněme tak z toho nějakého jako ranku, co znáte vlastně kolem sebe. A zároveň i, jestli byste třeba trošku poodkryla, když teda dáváte nahlídnout do toho, jak vlastně funguje ta vaše praxe každodenní, tak i do toho, jak se ta cena vlastně tvoří.
Mm-hmm. To je velký téma tohle, který si myslím, že jako sami kadeřníci by spousta z nich hrozně rádo absolvovalo klidně i dvoudenní školení nebo workshop na sestavení cenotvorby a svého vlastního ceníku, protože to nacenění té práce je fakt těžký.
Ty jsi vlastně vymyslel další biznis.
No, to je myšlenka, kterou
společný možná, ne?
Mám v hlavě jako velmi dlouho. No, a můžeme, já mám i svoji kadeřnickou akademii, tak třeba si tam sestavíme nějaký školení, to by bylo super.
Ale mimochodem, my jsme tohle řešili s jedním člověkem, který vlastně pořádá školení pro fitness trenéry a tam je to dost, jako, dobře, třeba to rozpětí není tak velký, jako, ale je to dost podobný, že ten trenér taky třeba se bojí říct o nějaký vyšší peníze, aby nepřišel od toho klienta, takže jako...
No, je to náročný téma. Já jsem se tohle téma vždycky snažila propašovat do každého mýho školení, ať už to bylo školení na základy barev, nebo na čištění vlasů, nebo na zesvětlování, kde je to velký téma, protože je to časově hodně náročný. A já si myslím, že i úplně ideální věc, co každý kadeřník, nebo ať už dělá jakoukoliv službu, tak co může udělat je fakt se jako prostě napsat na papír, co všechno potřebuji zaplatit. Co potřebuji zaplatit jako, ať už teda na nějaký vybudování vlastního biznesu, kdy si člověk zakládá svůj salon, nebo i třeba si pronajímá křeslo, tak co všechno potřebuje k tomu, aby na tom křesle mohl vykonávat tu práci. A nebo i co měsíčně mě prostě stojí moje práce, ale nebrat to jenom na měsíční náklady typu nájem, sociální, zdravotní, ale zahrnout tam i potřeby svojí dovolený, dát si tam nějaký polštář na to, když jsem nemocná, tak abych jako, když budu 2 týdny prostě doma s chřipkou těžkou, tak abych pak neřešila, že nemám vlastně na nájem nebo na jídlo. Ale třeba i školení, protože to je třeba věc, co kadeřník může podstoupit 1-2x do roka, ale zase je to nějaká částka, kterou za to školení dám a kterou dám i za to, že tam jako jeden den nejsem v té práci. Takže prostě si napsat na papír všechno, co vlastně jako pro to svoje podnikání chci dělat a co musím platit a vyčíslit si, kolik hodin teda v té práci můžu bejt a dát si prostě dohromady teda částku, co musím vydělat a umět si k tomu připočíst tu svoji mzdu, protože to je jako, fakt jsem tohle řešila s x kadeřníkama a vždycky každý zapomněl na 2 věci. Daně a moje výplata. Jo, že si tam všichni vždycky zahrnuli všechno možný, barvy, zesvětlovače, já nevím, košťátko, lopatku na úklid, ale zapomínají na to, že teda já jako kadeřník potřebuji i nějakou výplatu, abych teda jako přinesla nějaký peníze domů. A nevím, my kadeřníci jsme takový, asi jak jsme, jako já si myslím, že my kadeřníci jsme umělci do jistý míry a každý dobrý kadeřník to v sobě má, nějakou tu uměleckou část duše a je to takový bohemský, takže jako my hodně často žijeme prostě od výplaty k výplatě a proto jsem se hyňala, když mi přišel jako e-mail od vás, že mě chcete do svého podcastu, protože já se jako rozhodně nepřipadám finančně gramotná, ale jsem tady tak, fake it till you make it. Ale nebát se tam prostě jako nacenit si to tak, aby samozřejmě jako jedna věc je nějaká konkurence, jako za kolik stříhá Dáša odvedle, ale druhá věc je jako co mě přinese radost a pro co já budu chtít ráno vstát z postele. A jestli jsem prostě v tom dobrý, protože ne každý kadeřník jezdí na školení. Ne každý kadeřník přemýšlí nad vlasama tak, aby ta klientka ty vlastně měla hezký po celou dobu, až možná do momentu, kdy ke mně jde znovu na další termín. A to třeba jako za mě, za můj biznis můžu říct, že my jakým způsobem to děláme, jak to děláme udržitelně, jak se věnujeme těm klientkám 100% toho času, kdy u nás jsou, že jako mezi tím nestříháme jiný lidi, ale máme tam prostě, ta klientka přijde na ten úkon, tak na ten úkon se jí věnujeme a řešíme s ní spoustu věcí, co jsou jakoby nad rámec naší práce v tu danou chvíli, protože s ní řešíme to, jak se bude k těm vlasům chovat na dovolený, nebo jakým způsobem, na jakém polštáři bude spát, aby měla ty vlasy jako zdravý, a spoustu jako detailů, co jsou vlastně pro ty klientky důležitý, aby měly ty vlasy kvalitní, zdravý. A pro mě je potom jako ohromným komplimentem, když přijde klientka na vlasy a řekne mi, včera jsem se viděla s kámoškou a ona mi pochválila vlasy, tak jí říkám, jako jestli je normální, že jdu zítra na vlasy po 4 měsících. A to v mém biznise, v ten pocit se jako děje. A za to si tam ty klientky platí a proto tam chodí. A chápu, že ne, jakoby nejsme kadeřnictví pro každýho. Jo, jsou lidi, kteří chtějí prostě rychlou službu a nechtějí se s někým vybavovat o tom, jak si mají mít vlasy. Prostě jako chtějí jenom zakrýt šediny a jít. A to je naprosto v pořádku, ale takovej klient si pravděpodobně nevyhledá ten pocit. Takže je hrozně pak důležitý vědět, jako jakým kadeřníkem jsem, jakou službu chci dělat, jestli chci třeba jenom stříhat, nebo jestli nechci věnovat tolik času tomu vzdělávání a edukaci těch mých klientek. Chci prostě se s nima bavit, já nevím, o vaření. Jo? Prostě každá cesta je v pořádku a každý člověk by si to měl nastavit podle toho, jaký je on a jaký ten biznis chce mít on sám, protože jsme každý prostě jiný. Tak. Já mám jako tím, že zaměstnávám, takže já mám zodpovědnost za to, abych ty lidi dokázala zaplatit. Takže tu cenotvorbu mám nastavenou takovou, abych věděla, že vím, že třeba do nějakých, když 30% klientek nepřijde, takže furt budu mít na to, abych zaplatila mzdu tomu kadeřníkovi a nájem a že nás to jakoby nepoloží. A dělá maximum pro to, aby měli ten kalendář vytížený na 100%, abych jim mohla platit ty školení, abych jim mohla dopřát ty dovolený a tak. Takže u toho mýho biznesu je to ještě trošku jiný, protože mám zodpovědnost za 13 lidí, takže to počítám ještě jako jiným směrem. Mám za sebou covid, prostě spoustu zavřených měsíců a se zaměstnancema na výplatních pástkách, takže mám za sebou jako spoustu propadů finančních a proto o tom teďka i přemýšlím jako jinak, než právě třeba před tím covidem, který si myslím, že všechny jako co jsme to přežili, tak proškolil hodně nám dal.
Si říkám, že vlastně ani nemůžete být finančně tak málo gramotná, jak se popisujete, protože přežít covid a přesně v situaci, kde jako máte biznis, musíte sebe živit, do toho živit lidi, který máte zaměstnaný, a ještě z řad bohémů, který předpokládám, že většina z nich jako nějaký velký rezervy častokrát nemývají, tak to už samo o sobě si myslím, že je takový jako ocenění nějaké finanční gramotnosti na nějaké úrovni.
Vy jste popsala ty překážky, které jste vlastně musela přejít, aniž by jako to bylo vaší chybou, protože covid asi nikdo neočekával, ten prostě přišel, ale jsou třeba nějaké jakoby věci, které byly z vašeho pohledu jako fuck up, nebo nějaká chyba, kterou třeba víte, že byste dneska neopakovala, a případně pokud jo, tak třeba i nějaký příklad toho, co jste si z ní vzala za nějaké ponaučení do budoucna?
Jsem doufala, že ta otázka bude spíš pozitivním směrem, jako no, pojďte, čím jsem to pozitivně přežila, nebo čím můj biznis přežil.
A tak já právě beru jako pozitivní to poučení, vlastně tak to, že jste to překonala, tak to je to, že jste tady, že jo, a že se bavíme o tom jako úspěšným biznisu a to si myslím, jako to vlastně pozitivně, byť to z negativní.
Je to jako u mě to my jsme přežili díky tomu, že mám ten biznis jakoby roztříštěnej do víc směrů, že jako nás vlastně držel naživu e-shop, protože já mám ještě e-shop, kde prodáváme jako vlasovou kosmetiku, se kterou pracujeme v salonu, tak ji zároveň i prodáváme klientkám na doma a to nás jako vlastně zachránilo. Ale fuck up, kterýmu bych se jako ráda vyhla. Já jako všeobecně všeobecně za každou chybu jsem vlastně jako vděčná, protože se z ní snažím ponaučit a myslím si, že chyby jsou vlastně hrozně blahodárný. Takže nevím, jestli bych to nazvala, takže bych se tomu chtěla vyhnout, ale první, co mě jako napadá, jsou jako investice do špatných lidí, nebo to zní hrozně, že takhle řeknu, ale do lidí, který vím, že jako se to pak jako nevyplatilo, nebo nevrátilo, nebo se mi to vrátilo jako hodně bolestivě na duši, řekněme, že mě jako zradili, ale to jsou věci, kterým se asi jako nedá vyhnout.
Možná jenom pardon, že vám do toho skáču, to jsou možná ty lidi, u kterých třeba jste zmiňovala, že jste to už jako nějakou formou cítila na tom začátku, ale byla jste ochotná tomu dát tu šanci a ono se vám to vlastně jako vrátilo v tom negativním smyslu. Nebo...
Přesně tak, no. Možná, jo, taková vtipná, jak se říká, historka z natáčení. Ze začátku, asi jako, když jsem se otvírala salon, tak... viděli ve mně potenciál firmy, který se mě jako snažili samozřejmě toho co nejvíc prodat. A teď jsem si vzpomněla, někde Paul Reich říkal, že když chce mít člověk jako dobrou hospodu, tak se musí počít jako 10 milionů a zainvestovat je a pak když tu dobrou hospodu má, tak se počít jako dalších 10 milionů, aby vlastně poplatil všechno, co že těch 10 milionů nejdřív jako investuje do lidí, který mu to dali jako by špatně a že jako teprve ta druhá půjčka jde na to, co měl jako udělat správně a že ta první půjčka stála ty chyby a jako mám pocit, že u mě to bylo úplně stejný, že jsem si nakoupila jsem si prostě tolik barev, že se k nám do salonu chodili.
Že jsi si pak musel udělat e-shop.
barvy neprodávám, ale chodili se k nám normálně koukat jako obchodní zástupci z různých vždycky každý město má jakoby svýho obchoďáka. Byly u nás asi 3 z té firmy, kdo se jako přijeli podívat, že máme jako největší color bar, největší zásobu barev v České republice. A my jsme byli 2 kadeřnice. jako malý kadeřnictví, ale já jsem prostě jako chtěla mít jistotu, že prostě...
Že nebude nic chybět.
Že nebude nic chybět. Takže já jsem od každého odstínu koupila asi 6 krabiček. A normálně jako... Můžu říct, že nám to tam praskalo ve švech, že jsme měli si plný šuplíky a pak prostor pod schodama, prostě asi 6 krabic plných barev prostě. A my jsme z toho barvili jako tak 3 roky, si myslím, ale já jsem pak jako zjistila, že to byla hrozná chyba, protože tam bylo spousta odstínů, na který jsme jako nikdy ani nesáhli.
Spousta peněz tomu.
Naopak tam byly vlastně barvy, které jako velmi rychle došly a které jsme jako museli pak jako objednávat, takže já jsem tam jenom viděla, jak se tam práší na ty krabice s těma jako rudýma barvama nebo prostě černý barvy na vlasy, který jako, pro který lidi moc nechodí si do kadeřnictví, protože ta černá je taková jako zrovna jednoduchá, to si tam jako člověk dokáže vykouzlit sám. A no, stálo tam v tom jako spoustu peněz a to byla asi jako zbytečná věc, no, to bych už udělala jinak, takže...
Teda i ty zástupci taky byli teda jako šokovaní.
Říkali si úplně pláca.
To se ještě neviděl, prostě, ale 2 frajerky tady stříhají, jako tak jak se tady mají za arzenál.
Ani ty si jim neprodal nějakou barvu.
To byla zrovna taková jako ještě doba, kdy... ta značka nějak měnila jakoby distribuci, že to jako jedna distribuční firma prodávala druhý, do toho tam měli nějaký slevy, takže a ještě tam končil obchodák, takže mi řekl, že mi dá jako prostě 5% slevu, že to jako dobrý je to. A já jsem se úplně jako opitá tím, jako že to budu dělat nejlíp, tak jsem to prostě skoupila všechno a
to je vzpomínání to vás ještě v dobrým stále do dnes.
Asi jo, no.
A já myslím, že důležitě zaznělo jakoby vlastně v rámci toho, jak jste říkala, co vás zachránilo při tom covidu, to byl ten e-shop, tak my vlastně vždycky zmiňujeme teda v kontextu investic, že je důležitá diverzifikace, ale vidět, že to je důležitý i u toho podnikání, protože může nastat něco, co vlastně ani není chybou toho podnikatele, ale prostě covid jako ho semlel, protože prostě nebyl na to třeba připravený nebo neměl nějakou diverzifikaci.
Diverzifikace a pohotovostní rezerva, to je základ. Možná ještě na závěr se zeptám, jaký máte plány do budoucna, jestli jsou nějaký projekty, které se rýsujou, některý se můžeme těšit.
Odkrýt karty. Tak už jsem zmínila to, že bych chtěla cílit na muže, chtěla bych, aby i muži začali být sebevědomí se svými vlasy a řešili už konečně ty svoje lupy a tak.
Takže vám to nechal zase růst, jo, teda, jo, pomalu.
Jo.
Dobře.
A takže to je jedna věc, kterou teda jako hrozně doufám, že už jako přenesu z toho nápadu do toho reálného světa. Jako mě by se strašně líbilo mít ještě druhou pobočku, ale mně přijde, že když na tom place nejsem, takže to jako, nebo vidím to teďka jako skrz to, ten první rok teda s tím mým dítětem, tak vidím, že jak jsem tam byla míň, takže to je strašně znát a já to asi jako mám to problém snést psychicky, že to není jako tak, jak to chci já, takže asi kdybych našla člověka, kterýmu bych třeba mohla jako předat a jako fakt oddelegovat prostě nějakou tu moji důvěru v to, že to ten člověk bude dělat tak dobře jako já a bude to prostě vést ten tým a že ta firma, nebo to kadeřnictví bude vzkvétat a bude to dělat stejným způsobem, tak bych jako šla do toho, že bych chtěla víc poboček, ale už jsem příliš stará na to, abych jako nevěděla, že když člověk sedí jako na dvou židlích, takže ani na jedný nesedí jako pořádně, takže nechci to dělat, dokud nenajdu toho pravýho člověka k sobě, se kterým bychom to mohli dělat stejně dobře, protože já bych jako mohla otevřít síť kadeřnictví a myslím si, že bychom měli plno, ale já to nechci dělat na úkor té kvality. Já prostě chci, aby ten pocit bylo synonymem pro kvalitní a dobře odvedenou kadeřnickou práci. A myslím si, že když bych šla cestou těch, jako jenom čistě těch peněz a toho, že teda jako teďka můžu si to dovolit, mám to know-how a vím, jak na to, vím, podle čeho vybrat kadeřníky, jak udělat reklamu a tak, že by to byl začátek konce mýho, takže střízlivě to vidím.
Prostě by to pořád byl ten pocit, tak. Ale ten pocit.
Jo.
Terezo, my moc děkujeme za, řekl bych, velmi hezký rozhovor a nebo aspoň mě teda bavil, tak doufám, že bude bavit i posluchače.
Počkej doma.
To myslím, že bude v pohodě. Ale každopádně jsem chtěl říct to, že možná by si někdo na první dobrou mohl říct, proč jsme si jako pozvali někoho, kdo si otevřel kadeřnický salon, protože salonu je spousta, ale musím říct, že z toho rozhovoru s váma jako mám fakt ten pocit, že to děláte jinak, byť jsem u vás v salonu nebyl, protože se ještě na chlapy tolik nezaměřujete, ale přijde to. Ale je fakt vidět, že to děláte zvláštní a to si myslím, že vlastně je to nejdůležitější, možná kolikrát důležitější, než dělat to úplně 100% správně, ale dělat to vlastně s tou láskou a s tím nadšením, s kterým aspoň minimálně mám ten pocit, že to děláte. Takže držíme palce, ať se vám daří dál.
Děkuju moc krát.
Taky děkujeme, mějte se hezky a naschledanou.